Skola et ecclesia.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Skola et ecclesia.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saadet Kool ja kirik. Minu nimi on Heiki Aljasõrg. Täna saate teema on Püha Johannese kool. Saate külaline on Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul. Mis on Püha Johannese kooli vapil ja kus kool asub?
Kool praegu asub Viru tänaval. Meie klassi aknast paistab Vana Toomas Raekoja torni otsast. Ja kõik, mis seal Viru tänaval toimub, tegelikult kõlab meile klassi ka. Kui ei oleks seal kohalike lapsi, ega siis seal suurt teisi kohalike võibolla ei olekski. Et ma arvan, et need Eesti lapsed seal vana linnas, mis on meie pärl ja pärand, on väga vajalikud, sest see vana linn eriti reede õhtust esmaspäeva hommikuni neid jälgi mööda, me tuleme hommikul kooli. Ma usun, et ei nähta oma halvimateski unenägudes. Et sellepärast seal mõni meie naaber ütlebki nii, et oleme seal karma parandajad. Mõte on tegelikult hea, et niivisi õpitakse seda hoidma ja väärtustama seda ajalugu ja ilu. Et me sattusime sinna vana linna juhuslikult, ise asi, mida me nimetame siis juhuseks või keda kõnelevat juhuste keeles, aga nüüd me oleme selle üle päris tänulikud ja iga päev ühel pikemal vahetunnil käivad kõik meie lapsed Harjumäel mängimas Niguliste nõlvadel, et kuskil see lastele jääb alles, ma arvan, et see on väga ilus. Aga meie vapil on Kotkas, kes on siis ajast aega olnud ühe neljast evangelistist Johannese sümbol. Ja Kotkas, meie ütleme nii, eks ole, kes näeb kõrgelt või näeb suurt pilti, et ma tunnen ise, kuidas kool ühest küljest koosneb pisiasjadest ja teisest küljest on vaja kogu aeg näha neid pisiasju nende väärtust, seda suurt pilti tajudes, et peab korraga nägema nagu kahte ja niimoodi selgub, et pisiasju ju ei olegi, kui sa näed suurt pilti, et sellepärast see niisugune kotka pilk on väga-väga vajalik. Siis mul on alati meeles veel üks isiklik episood, ma mäletan, kui kunagi Tartu nüüdne piiskop Joel Luhamets ristis ühte minu ristipoega ja see oli küll paar aastakümmet tagasi. Ja siis ma mäletan tema jutlust, kas nii saab öelda rea ristimiselt, ega vist ei saa see niisugune vaimulik sündimine, ei saa olla rea, aga ametigi öeldakse. Ja muidugi sellise vaimuliku jaoks nagu Joel Luhamets võibolla selliseid rea talitusi või teenistusi tõesti ei eksisteeri. Ja siis ma mäletan, kuidas ta rääkis ühele kirjakohale tõenäoliselt psalmidest viidates Kotka armastusest võrdles Jumala armastust inimese suhtes Kotka vanemate armastusega oma poegade suhtes, et kuidas Kotkas oma poegi lendama õpetades viib nad hästi kõrgele ja siis laseb lahti ja siis nad lendavad seal nendes tuultes ja tormides ja ahastavad ja siis enne maa pinda tuleb ja võtab nad oma turjale. Ja niimoodi, ainult niimoodi õpivad need kotkad siis lendama nendes kõrgustes, mis on neile omased või neile vajalikud. Ja veel muidugi me teame ju kotkas, kuigi ta on niivõrd tugev, on väga eraklik lind ja väga tähelepanelik lind. Et meie ka küllaltki niivisi kitsal rajal käime oma kooliga, et võib-olla õige usk on selline nii-öelda siit maailmast ära pöördunud selleks, et seda teenida, et noh, niisugust kotka taju me otsime. Ja veel noh, seal meie vapil see kotkas on väga alandlik lind, et ta on oma pea niivisi kummardanud ja hoiab kõvasti siis küüntega kinni pühakirjast. Ja see kotkas noh, oli loomulik meie valik, et ei olnud pikkasid arutelusid üldse, kui me tegime neid kooli otsuseid, need tegelikult on kõik sündinud küllaltki niimoodi kiiresti, kergelt ja isenesest mõistetavalt. Ja siis seda kotka logo me küll proovisime ühtepidi ja teistpidi ja üks meie kooli asutaja ja sihtasutuse nõukogu liige, ikoonikunstnik Nikita Andreev, tema siis joonistas erinevaid kavandeid ja just see niivisi küljega oli hea ja ka näiteks laste vestilt on ikkagi pööratud välja poole, et väga tähtis on see kristlus alus mõiste metanoia meeleparandus, et pöördumine sisse poole või pöördumine kärast ära, tühjast askeldusest ära. Et noh, seal Viru tänaval see on väga huvitav, me just seda õpimegi. Selle suure turistide voo ja kaubandushõigete keskel. Et me rääkisime oma vahel, et möödunud aasta lõpus, kui ma ei eksi, koloniseeriti Starets Porfiiri ja tema olles tulnud Aatuse saarelt, nii-öelda munkade vabariigist sattus teenima päris Ateena keskväljaku ääres, kus oli mingisugune CD-plaatide pood kohe seal väljaku kõrval ja mis kõik veel ja oli ka hästi palju lärmi ja see kõik nende kliimas kirikuksed lahti kandus nagu altarisse otse ja ta oli sellest väga häiritud või nördinud. Ja siis keegi staarets andis talle nõu, et sa pead ise niivisi palvetama, et sa seda ei kuule ja siis ei kuule ka ükski kirikuline. Et alguses me tahtsime oma kooliga siiamaani tahame sinna Nõmme vaikusesse ja rohelusse, aga praegu mõtlen, kui palju me oleme seal õppinud teatavas kitsikuses ja ebamugavuses ja kõigel noh, ikkagi niivisi vahet tehes. Et see on meile noh, palju andnud, et selle kogemuse võrra me oleme rikkamad või see on noh, midagi, mida me oleme koos lastega teada saanud ja see meid ühendab.
Püha Johannese kooli müts on roheline. Roheline on elu ja kasvamise värv. Kuna roheline on kollase ja sinise värvi segu, sümboliseerib ta ligimise armastust ja looduslähedust. Roheline vaimuliku rõivas on Lääne kirikus kasutusel suuremas osas kirikuaastast, see pärast on ta ka argipäevavärv, aga millise tähenduse te ise annate sellele rohelisele värvile?
Täpselt selle sama, nõustan.
Aga võib-olla räägime siis ka paar sõna kooli kaitsepühakus Püha Johannesest.
Üks vaimulik on kirjutanud sellise ilu kirjandusliku müsteeriumi viimsetest aegadest ja seal ta on andnud erinevatele apostlitele just kui selliste erinevate kirikute võrdkujud. Noh, katoliiklasi näiteks esindab Peetrus kui paavsti eelkäija ja protestante professor Paulus. Siis õigeusklik esindab alandlik munk Johannes. Meie kool on välja kasvanud Nõmme õigusu kogudusest, kelle eestkostja on Ristija Johannes. Ja esimene mõte meil oli ka, et kool kannab sama nime, sama kaitsjat. Aga Ristija Johannes on rohkem munkade eeskuju, rohkem sellise munkluse ja skeetluse eeskuju, jah. Et kooli ja peredele, õpilastele, õpetajatele sobib teine Johannes, apostel evangelist, kes ise oli Kristuse õpilane, keda nimetatakse lemmik õpilaseks. Ja ta oli ise õpetaja, nagu ta nimigi ütleb, jumalasena õpetaja, Johannes jumalasena õpetaja. et eesti keeles öeldakse evangelist, aga vene keeles ja inglise keeles on ju ta teoloog, Bogoslov. Nii siis ta on õpilane ja õpetaja. Johannes, mida ta meile õpetab? Ta alustas väga noorelt. Ta oli kõigepealt ju Risti ja Johannese õpilane. See tähendab, et teda ise loomustab selline tõe janu. Ja sellel tegelikult baseerub kristlik pedagoogika, kes tunnistab inimese, olgu ta laps või suur, vajadust täiuse tõe järele. See oli omane Johannesele. Nüüd, miks teda nimetatakse pühakirjas jünger, keda Kristus armastas? Et võib küsida, et kas siis teisi ei armastanud. Ikka armastas, aga öeldakse, et Jumale saab armastada inimest nii palju, kui inimene endasse teda mahutab. Et kui me vaatame kas või tema sellist pärandit kirjade ja evangeeliumi ja ilmutus raamatu apokalüpsis ja näol, siis juba seda on palju. Ja mahutab nii palju, kui on alandlikkust. Et see muidugi meie jaoks kõik suur saladus, aga seal on paljud, seal on kindlasti oli tegu askeediga ja kindlasti oli tegu vaikijaga sellise sisemise inimesena. Veel ju Kristuse elu tähtsamate sündmuste juures oli Johannes, oli Taaborimäel, viimasel õhtusöömaajal oli Geetsemani aias ja oli risti all, kui Kristus ju ütles oma emale, et siin on sinu poeg ja Johannesele siin on sinu ema, tehes mitte teda võibolla teistest ülemaks või väärilisemaks pidades, aga seda kaudu ütleme selle vendluse tema endaga teiste inimeste jaoks. Just kui näidates, ikoonidel kujutatakse Johannest seal, kus ta on oma õpilasega, on üks viis ja veel on selline, kus Johannes hoiab sõrme suul, et õigeusul on omane selline hesühasm vaikuse või südame palve, mis siis on tegelikult selliste tarkuste algus, tunnetuse algus. Aga kõige rohkem on Johannes ju armastuse apostel, teda nii nimetatakse. Ja seda taotleb sinna poole, püüdleb ka meie kool, et pedagoogika sellel põhineks.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Skola et ekleesia.
Oma kodulehel nimetate te oma sõpradena Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Rokalmaare kooli. Kuidas need koolid on mõjutanud Püha Johannese kooli?
Kui kool, meie kool sündis, siis olid need seosed võib öelda isiklikud, et meie õpetajad on töötanud nendes koolides ja olid lähedased, et võibolla Rokalmaare see on väga tugev selline innovaatilisus ja kreatiivsus ja väga hea meeskonnatöö ja õpilaste individuaalsete iseärasuste arvestamine. Ja Vanalinnas muidugi kõik see kristlik väärtuste töö, et need koolid lihtsalt olid meile kõige tuttavamad, kõige lähedasemad, kõige omasemad. Et tänaseks me oleme võibolla ühest küljest sellest nii-öelda sõltuvusfaasist autoriteetide suhtes väljunud. Me oleme täiesti ise seisvad. Ja teisest küljest on sõpru juurde tulnud, et see kristlike koolide ring on ikkagi hästi toetav ja väga tänuväärne töö on, mida niivise koos tehakse. Et 3 aasta jooksul on juhtunud väga palju. Täna me julgeme seda sõprade ringi märksa pikemana öelda ja katsume ise ka siis selle sõbratiitli väärilised olla.
Kuidas see alguse Püha Johannese kool?
Ja see on niisugune imeline saladus, mitte see saladus, mida ei tahaks rääkida, vaid see saladus, mida ise ka ei taipa. Et kuidas tuleb keegi või miski olematusest olemisse. Et siin me usume, et see on ikkagi niisugune jumala õnnistus või noh , nagu ellu kutsumine , millele siis inimestel on vaba voli , kas vastata või mitte . seda võib võrrelda mingisuguse muu loomeprotsessiga , nii nagu kuidagi luuletus hakkab ennast ilmutama luuletaja sees või muusika heliloojas . et kuidagi tekib üks niisugune tunne ja tung ja igatsus ja vajadus ja arusaamine , mis siis vaheldub nende igasuguste tõrkumiste ja segaduste perioodidega , kus mõtled , et kas ikkagi jaksad ja noh , loomulikult kindlasti ei jaksa ja ei suuda ja ei oska ja ei tea . ja see kõik on nii raske ja siis saad aru , et ainult üks asi on sellest ettevõtmisest raskem , on ikkagi see tegemata jätta , see oleks veel raskem . ja noh , kiriklikel inimestel ikkagi tekib vajadus , kui nad elavad seda elu , siis nad ju kogevad armastust . ja siis on väga suur vajadus vastata armastusele . ja sellises armastussuhtes noh , ütleme , Jumalaga sul on kõige kergem seda väljendada ikkagi teiste inimeste suhtes . ja siis on hea , kui kogunevad inimesed , kelle eriala ja tõekspidamised ja selline hingamine on ühtsed . et sa saad seda teha oma eriala , kutsumust , kutset , talenti mööda ja sellest tööst saabki siis tegelikult eeskätt väga kuskil sügaval isiklikul pinnal selle armastussuhte niisugune sünergia või hingamine .
Püha Johannese kooli vaimsus lähtub õigeusust . kuidas lühidalt öelda , mis on õigeusu eripära ja õigeusu pedagoogika eripära ?
noh , õigeusku ühest küljest peetakse ju märter kirikuks , mida ta muidugi on , ja võib-olla ütleme , see pedagoogika , mis põhineb armastusel , tegelikult ka kannab ju sellist eneseohverdamise või enese salgamise , enese piiramise jooni . see on väga ilus , ma usun , seda teevad kõik õpetajad kõikides koolides , et kui sa lihtsalt ei tee seda kuidagi niiviisi ennast salates , siis see lihtsalt ei tööta , ma arvan , et see on pedagoogikasse ka sisse kirjutatud . ja teisest küljest öeldakse , et õigeusk on müstiline , muidugi on , aga ma arvan ka , et pedagoogika on müsteerium  ta tõesti on , ma olen kuulnud täitsa nii-öelda tavalise kooli tavalist õpetajat rääkimas , et sa õpetad ja siis ühel hetkel nad oskavad ja kuidas see juhtub , kuna see juhtub , mil moel , et nad hakkavad midagi oskama . ja mina tajun pedagoogikat kõige selgemas mõttes ka müsteeriumina , ma saan aru , et seal mängib kokku väga palju faktoreid ja neid lugeda , noh , nii-öelda Jumal kõneleb elu asjaolude kaudu , tunnetuse kaudu , lapsed tulevad oma kodudest ja vanemad ja kõik , nii palju koolis kogu aeg juhtub palju , noh , iga päev on jälle maailm täiesti uus , kogu aeg sünnib midagi . ja siis selle keskel olles ja tajuda , et sa võid tegelikult igal hetkel , sul on valikuid väga palju , kuidas reageerida , kuidas otsustada , kuidas edasi minna . ja see on niivõrd suur looming , tohutult kõrge loomingulisus on koolitöös vajalik . ja nüüd ongi küsimus , et millest või kellest siis on , ütleme , kristliku kooli õpetaja inspireeritud . et missugune on see tema meeleolu või seisund , millest ta lapsi kuulab ja õpetab ja märkab ja see tegelikult on paljuski meie jaoks varjul või saladus . mõtled küll , et nüüd ma juba tean nii palju ja et mul on juba nii palju mingisuguseid kogemusi , ikkagi jälle on uus ja huvitav . ja mõtled , et kuidas nüüd siit edasi minna või kuidas see keerab või laheneb või võib-olla see on hästi välja kujunenud koolides kuidagi rutiinsem või noh , ma ei oska öelda , või suurtes koolides on asjad rohkem paigas . No meil on küll seda elu nii palju , et oi-oi-oi , kõik kogu aeg kujuneb ja sünnib ja loob ja no õpetajad muidugi meil on imelised .
Küsin nüüd ühe raske küsimuse ka vahepeal . Katoliiklased vaatavad Rooma poole , luterlased Wittenbergi poole , anglikaanid Canterbury poole , kalvinistid Genfi poole , kuhu teie kool vaatab , kas Konstantinoopoli või Moskva poole , kuigi õigeusu kirikut on võrreldud nagu sellise mäeaheliku , kus on nagu palju tippe ?
Noh , ma ütleks ikka , et Kristuse poole , et võib-olla sellises noh , geograafilises mõttes , et kool on ju sündinud kogudusest , mis kuulub Moskva õigeusu kiriku patriarhaati . aga noh , see teema selles mõttes on raske ja valus küll Eestis , selle kahe jurisdiktsiooni eksisteerimine , aga meie rohujuure tasandil seda ei ela nii valulikult läbi , noh , elame muidugi ka , aga see ei takista meil olemast kõikidega ligimese armastuslikes suhetes , et meie koolis on lisaks erinevate konfessioonide esindajatele metodistid , baptistid , luterlased , on meil budistid , hinduistid , islamiusulised , aga loomulikult meil on ka Konstantinoopoli õigeusu kiriku liikmete lapsi ja mingisugust , noh , mitte mingisugust vahet ei saa , noh , kuskil kellegi , kõige rohkem muidugi on meil neid , kes üldse kuskil ei ole kiriklikus mõttes ja et noh , meie jaoks põhimõte on see , et me kunagi ei vaidlusta või ei pane kahtluse alla lapse perekonna tõekspidamisi . et see , mida lapse kodus usutakse või õigeks peetakse , seda lapsel on absoluutne vajadus tunnustada ja meie asi on tunnustada lapsi ja perekondi ja kõiki toetada ja olla heades koostöösuhetes ja noh , kui oled teenija , siis oled teenija , et selles mõttes me seda nagu ei taju nii teravana . aga noh , vaatame , ma ikkagi nagu tunnetan selgelt seda kiriku ühtsust või puhtust ja see ei puuduta mitte ainult neid geograafilisi mõõtmeid , vaid ikkagi kõiki , ütleme , pühasid , kõiki , kes on elanud enne meid , see on üks niisugune perekond , kelle ligiolu on niivõrd selgesti tajutav , see ütleme , kirik , maapealne ja taevane kirik . et siin jah , kõige olulisem on ikka pilk enda patusel loomusel hoida , siis ei jõua teisi midagi arvustada või vaata iseennast ja vaata , et kuidagi ise teisi ellu jätad ja siis on juba palju nähtud , öeldakse ja pühad ised ütlevad , et kes näeb ingleid , ei ole näinud nii palju kui see , kes näeb enda seda loomust ja pattude hulka . püüame seda näha ja siis juba enam nagu kiki varvukile ei aja .
kool ja kirik .
Kool
ja kirik .
Skola et ekklesia .
Kas Püha Johannese kooli õpetajad osalevad ka mõnes õigeusu kloostris regulatsioonides ?
jah , meie ütleme lihtsalt palverännakutel käime , et meil on siis regulaarsed , et ütleme , võib-olla isiklikult käiakse kõige rohkem siinsamas meie Pühtitsa kloostris , et see on paljudele väga lähedane ja omane ja sünnikodu või selline noh , oluline paik ja see on muidugi ime , et selline klooster on Eestimaal . aga kaks korda aastas me käime kooli pereliikmetega Petseris , mis on ju kohe teisel pool piiri ja on meid noh , väga palju toetanud . just seal on meil alati vestlused ja sellised koolitused lausa, kui nii võib öelda, ja see on muidugi hämmastav tarkus, mis on vaimulikel, kes on enda elu pühendanud teiste teenimisele, kes päevast päeva, aastast aastasse võtavad vastu pihti, nõustavad inimesi, nende inimese tundmine võrreldes võib-olla niimoodi enam levinud argipsühholoogiaga muidugi on kosmiline ja ülimalt filigraanne. Ja noh, ütleme, õpetaja peab tundma inimest, et selles mõttes see inimese õpetus on ikkagi meie põhiaines ise. Ja veel me käime siis mõned korrad aastas kooligruppiga Inglismaal Essexi kloostris. Seal on ka Risti ja Johannese klooster, mis on väga unikaalne, kui Petseri on vana klooster ja selle poolest veel unikaalne, et ta pole kordagi olnud suletud. Tänu sellele, et ta oli vahepeal Eesti Vabariigi territooriumil ja muidu ka, et on seal nagu tunda see, ütleme, pärandi jõud põlvest põlve antud traditsiooni või pärandi elujõulisus, mis on püsinud muutumatuna sajandeid. Siis see Essexi klooster on kloostri mõttes noor, aga seal on siis huvitav, et on mungad ja nunnad, õigupoolest ongi munga-nunna klooster nagu kõrvuti, tegelikult nad eksisteerivad koos. Ja selle kloostri alus põhimõtted pärinevad pühakult, keda meie siis peame ka enda selliseks vaimulikuks esivanemaks, Aatose vagaisa Siluan, 20. sajandi pühak. Et tema õpilane isa Sofroni Saharov Aatose mäelt tulnuna pärast elamist Prantsusmaal, kust kogunes tema ümber selline kogukond, rändasid Inglismaale ja seal see klooster asutati. Et tegelikult nemad on meie eeskujud, kuna sinna jõudes me näeme inimesi, kes elavad väga korrastatud sellist teenija elu, kus tõesti näed, kuidas see sõna on lihaks saanud või sellist suurt armastust. Ja kõik see nende elukorraldus, meil on omane see, et nad võtavad palverändurid täiesti enda sekka, et elatakse nendega koos, süüakse nendega koos, tehakse kõiki töid nendega koos. Sa näed niivõrd lähedalt, et seal muidugi lausa võib öelda, et inimeste elud muutuvad. Seepärast, et nad näevad midagi, mida nii-öelda naljalt ei näe ja sa saad aru, mis kõik on võimalik. Ja saad aru sellest potentsiaalist, mida kujutab endast inimese elu ja missugune raiskamine sageli meil aset leiab, oma elu raiskamine.
Kuidas näeb teie koolis välja usuõpetus ning kuidas väljendub igapäeva elus kristlik väärtuskasvatus?
No me oleme seda eeskuju usku või noh, kes seda siis ei oleks, aga lihtsalt tunnistame selle eeskuju tohutut jõudu. Tähendab, sellest ei ole võimalik üle või ümber vaadata, et see, kes sa tegelikult oled, ainult see loeb. Et toimib see, mis sa teed, mida sa mõtled, kuidas sa päriselt või tegelikult elad. Ja siis läheb tükk-tükk tühja maad, siis hakkab lugema seega, mida sa räägid. Aga kuna siin on väga tühja maad, siis me seda maad üldse nagu jalga alla ei võta, et me ei räägi. Või siis me räägime väga vähe. Meil ei ole usupetuse tunde. Me mõtleme, et me alles kuuendast klassist võib-olla, nüüd me teeme juut õppekava jälle. Et võib-olla toome selle sisse. Et ma räägin ommikuti mõnikord, kui on mõni selline pühak sellel päeval, kes on nagu lastele omasem või aru saadam, sest õigeusu kiriku kalendris on ju iga päev paljude pühakute mälestuspäevad või on mingisugune tähtpäev. Aga me räägime üldiselt sellest vähe, ekstra tundi üldse ei ole. Aga see, kuidas kõik asjad on seatud, ma julgen öelda, et see on noh, küllaltki pisi asjadeni läbi mõeldud. Ja lapsed on ju väga terased, nad saavad, noh, tõmbavad nina kõhku, murdosa sekundiga nad saavad aru, kes on kes, kuidas asjad käivad, mis tegelikult loeb. ja sellises pisikeses läbipaistvas koolis, meie endi jaoks läbipaistvas, kõik on tegelikult noh, niivõrd aus. Meil on vanemad koolis, kool on ju niivõrd väike, kõik on absoluutselt näha. Ja lihtsalt pead hoolitsema kõigepealt oma mõtete eest, oma meeleolu eest, mida sa nii-öelda teed kõigepealt sisimas. Ja sealt tuleb siis edasi, missugune sa oled. Ja siis missugused on suhted teistega. On ainult üks kriteerium, mille järgi me võime siis hinnata enda vaimuliku elu või jumala suhet. Need on suhted teiste inimestega. Just nendega, kellega me kogu aeg kokku puutume, kes siis toovad ka rasked kohad päevavalgele. Ja lapsed näevad, kuidas me suhtleme, mis meid rõõmustab, mis kurvastab. See tegelikult ongi noh, keskkond. Ja muidugi noh, kristlust iseloomustab ju vabadus. Kui ei ole vabadust, me ei saa rääkida jumala kohalolust. Lastele tuleb jätta ja mitte nüüd lastele, noh, täielik vabadus. Nad on tunnistajateks. Me peame endale andma aru, mille tunnistajateks nad on. Mille tunnistajateks me soovime või loodame, et nad oleksid. Ja siis püüdma ise niimoodi elada. Ja loomulikult see tähendab, et tuleb päris palju vabandust paluda. Eksisin. Ja lapsed harjuvad sellega ära, et eksid, paluda andeks, annada andeks. Et jah, niisugune koolielu kõige sügavamas tähenduses on see jäämäe veealune osa. Siis seal see pealmine on see, et tund algab ja õpime ja kuidas me käitume ja kõik, mis seal need pisiasjad ja suhted on. Aga see alumine nähtamatu osa, see on tegelikult kõige olulisem, mis tegelikult on.
Eesti ja Venemaa suhted on läbi ajal olnud keerulised, aga kas Püha Johannese kool on üks hea näide, mis annab kahele rahvale lootust oma suhted parandada?
Jaa. Noh, üldse rahvad praegu on ju ikkagi need teemad, noh, pagulaste teema palju põletavamana veel üleval, et meil on väikese kooli kohta väga palju rahvusi esindatud. Ja kindlasti muidugi on meil ju vene kodukeelega lapsi igas lennus, et neid on umbes kümnendik. Ja meil ei ole ühtegi konflikti rahvuslikul pinnal. See oli huvitav, kuidas maailmas ju kõik on kõigega seotud. Ja me tunneme kõik need igasugused pinged ja kolded, need tegelikult rulluvad ju üle kõikidest koolidest ja kodudest. Ja me täiskasvanutena juba olles niivõrd noh, filtreerivad, ei taju, kuidas lapsed seda ei suuda ja nad võtavad vastu kõik need nii-öelda halvad uudised ja kõik selle maailmas toimuva täiesti mitte selekteerides. Ja kui algas Ukraina sõda, siis see oli täiesti nagu noag lõigatult, kuidas eile oli rahu ja täna algas sõda. Ja see rullus ka meie koolist üle, kuidas järsku öeldi, et me vihkame. Ja siis noh, olid mingisugused hirmud ja vaenud ja vihad pisikestes asjades pisikestel lastel. Ja siis ma sain aru, et sõda, et maailm on sõja jalal. Ja siis me natukene rääkisime sellest. Ja siis lapsed ütlesid niimoodi, et aga meie küll ei vihka venelasi, sõbest, et meie koolis on nii toredad venelased. Ja kõik see läks nagu mööda ja nad saavadki aru, et see maailma rahu või sõda sõltub igast ühest. Ja nii palju, kui on minu ümber seda rahu või sõda, nii palju mina ise nagu panustangi siis. Ja kindel on see, et need on nagu erinevamad kui öö ja päev on sõda ja rahu. Et kui on see sõda, siis ta on tõesti hirmus asi, kui ta on koolis ka. Et seal on nii palju pimedust, sest hirm teeb pimedaks. Ja väikestes kas või ühes repliigis, ühes hääletoonis tohutult palju võib saada haiget. Ma ei räägi siis, mis on relvakonfliktid või ma ei suuda seda ette kujutada. Ja tegelikult siin nagu ühisel maamunakesel või ühe tegelikult perena me oleme, peame olema teadlikud, et kõik, mis toimub meie sees, kõik mingisuguste impulssidena selliste suhte võrgustike kaudu nagu läheb edasi. Ja sellepärast, kui mõtlen, et sõjad jõuavad meile kõige väiksematesse koolidesse, siis ka need igasugused väikesed koolid ja perekonnad peavad siis selle sõja lõpetama rahuga. Ja siis see ju kandub tagasi see impuls, et kuskil läheb maailmas rahulikumaks, kui meie jõuame rahu jalale. Ja siis me, see käis väga kiiresti tegelikult, et see möödus. Ja nüüd see on niimoodi, et kui sa kaotad, ehk lased kurjal võita, siis ta kindlasti on järgmine kord tugevam, sest ta on ükskord sinu üle võitu saavutanud. Aga kui sa ise võidad siis selle kurja rahutu või sõjaka või vägivaldse impulsi sellise tasadusega, siis tegelikult oled sina ju tugevam. Ja rohkem meil ei ole sellist tulnud. Lapsed on kogemuse võrra rikkamad ja see on huvitav, et kui tulevad uued lennud, siis nad tegelikult väga palju võtavad suuremate pealt. Lapsed meeletult õpivad üksteise pealt. Ja sellepärast on see niisugune, vanemad õpilased väga-väga tähtsad. Ja kui nemad on midagi õppinud, siis juba uusi tulijaid ootab ees mingisugune kultuur. Alguses nad ei märka seda, on lähaned erinevate lasteaedade kultuurid. Mõnest lastest tullakse, lapsed on nii abivalmid, tähelepanelikud, sõnakuulelikud. Teisest lastest tullakse ja on aru saada, et neil on negatiivne pedagoogiline ajalugu. Nad on lärmakad, nad on vägivaldsed, nad ei usalda täiskasvanut. Ja siis hakkad sealt miinusest pihta. Hakkad niivisi sammult kogemuse kaupa tõestama, et õpetaja on hea. Et õpetaja kuulamisest on palju, palju head sünnib.
Kui räägitakse õigeusu koolidest, siis minule tuleb alati silma, et saariaeg nõukogude võim õigeusu kirikukoole ja vaimulike ei sallinud ning koolid suleti ning vaimulike kiusati taga. Miks toimusid 1917. aastal veebruari ja oktoobri revolutsioon? Kas oleks saanud midagi teisiti teha, et neid sündmusi poleks toimunud ja õigeusu kirikukooli traditsioon poleks katkenud?
Ma ei oska sellele nii täpselt vastata, aga võib nagu lihtsalt siin heietada, et ju siis ikkagi ka oli ju kiriklikus elus allakäik, kui minnakse formaalseks, kui minnakse tähenärijalikuks või hakatakse ainult välist kombestiku täitma. Aga tegelikult sellist kristlikku elu ei ole, siis järgnevad kannatusaastad, mis väga ohvrite rohket ja ikkagi sellise taaskord märtrite vere kaudu seda põldu väetades saab alguse uus võimalus. Et need on niisugused saladused, need ajaloo keerdkäigud, kust sündmused tulevad. Ja veel kord siin on ikkagi, ütleme, näiteks kui me vaatame, ütleme, nii-öelda seda üksikisiku jõudu, vaatame Radoneži vaga isa Sergi, kes otsis seda tõelist palvet ja pühendumist ja läks ära väga metsikusse laande, et pühenduda seal palve vägitööle, siis ikkagi jõudsid sinna talle järgijad, õpilased, vennad, tekkis klooster, tema kloostri vendadest said, kui ma ei eksi, 40, üle 40 kloostri asutajad. Ja tegelikult kogu selline, noh, vene munklus. Ja ajalugu on, ütleme, see, mida võib-olla meie koolis oleme õppinud, on ikkagi pinnapealne, kui me vaatame seda lugu, mis on niisugune Kristuse maapealsele elule järgnevate põlvkondade või epohide lugu. Et tõenäoliselt see ikkagi liigub nii-öelda, läheb järjest keerulisemaks ja raskemaks ja vaesemaks. Aga nagu pühad isad ütlevad, et vägilasi ei ole enam ammu oodata küll, aga ollakse kohtu mõistmisel armulikumad ja esimeste sajandite askeetidega võrdselt hinnatakse viimaste aegade lihtsalt püsima jäämist, lihtsalt ruuks jäämist. Et kui seda suuta, siis võib-olla enamat ei tasu püüeldagi.
Kool ja kirik.
Kool
ja kirik.
Skola et ekleesia.
Teie kodulehel öeldakse, et Püha Johannese kool on kool, mis põhineb koostööl, mitte võistlemisel. Kuidas mõjutab sellise põhimõtte rakendamine lapse arengut?
Oi, üli väga. Noh, koolipsühholoogia teab, et laps õpib paremini ju toetavas positiivses psühhokliimas. Ja sageli see stressi allikas ei ole sugugi mitte õpetaja oma nõudmistega, vaid kaaslaste vahelised pinged. Et me oleme väga, väga järjekindlad selles ja kui ei oleks, ei avastakski, kui isenesest mõistetavalt on kooli ellu sisse programmeeritud võistlemine, näiteks me registreerisime lapsed ühte veebipõhises noh , ütleme ülesannete lahendamise programmi ja seal automaatselt tulevad edetabelid või noh , järjestus . aga me ei ole kunagi teinud ühtegi sellist laste noh , nii-öelda konkurentsipõhist pingerida . ja siis me pidime seal , ma ei tea , mis imeskeeme tegema , et ikkagi me ei saaks seda , et me ei taha tunda seda tunnet , mis on lapsel , kes on viimane või eelviimane või midagi sellist . ja täpselt sama ebamugav on nendel esimestel , see lööb nende pildi samamoodi sassi . et me hästi palju jah , teeme selliseid rühmatöid lastelt ootame , et nad aitaksid üksteist , et nad teeksid koostööd ja nad peavadki seda päris iseenesestmõistetavaks . et sellist konkureerimist me jälgime väga , et ei oleks . noh , praegu see kõik on lihtne , kuna kool on nii väike , meil on noh , 113 õpilast praegu ja õpetajaid , et me ju tajume ja tunneme kõiki oma õpilasi , lapsi iga päev . noh , vaatame , mis on 10 aasta pärast . et praegu jaa , me ei võistle ja see on muidugi meeletu jõud , et lapsed tunnevad , et nad on kõik võrdselt tunnustatud ja hindame panustamist , hindame pühendumist , hindame seal kohusetunnet ja muidugi ka , kui ikkagi noh , ühel on väljapaistvam , teisel on nõrgem , nad näevad seda väga hästi , aga me ei puhu pasunaid sealjuures . ja noh , see on loomulik , et nad saavad aru ja ka räägivad , nad ütlevad niiviisi , et no näiteks kas või spordipäeval , eks ole , et tõesti , ma olen kogu aeg viimane ja siis tal peab olema õigus ja julgus ka , et ta räägib sellest , et miks ma olen nii vilets ja siis me saame öelda , et kuidas , et noh , et need on ju erinevad , et sa võib-olla spordis oled viimane , aga vaata , kuidas , missugused on sinu kunstitööd ja kuidas sa kirjutad , et on midagi , mida teised sinu tööd vaadates mõtlevad , et näed , mina küll niimoodi ei suudaks . et ikka igaühel peab olema midagi , mille eest teda teised ka tunnustavad . noh , niiviisi vaikimisi , lapsed saavad ju kohe aru ja näiteks me ju ei pane ka , meil ei ole numbrilist või skaalalist tagasisidet , tööd anname tagasi , on meil siis niimoodi , et keegi ei tohiks hõigata üle klassi , et mul on kõik õige , nad teavad seda . ja et ei ole sellist hooplemist ja nii edasi  aga nad vilksti-silksti saavad aru , noh , aga mis siis ? et see on suur töö , on see selle kõige nagu
võib-olla no, küsiksingi selle skaalavaba sõnalise tagasiside kohta natuke täpsemalt , et see on siis , ma saan aru , kuni 6. klassini , kas õpetajad jaksavad ja mille poolest on tulemused teistsugused , kui te rakendaksite numbrilist hindamist ja mis on kujundav hindamine ?
ma arvan , tulemused on igal juhul paremad , sellepärast et kui anda ette kriteeriumid , mida siis skaalaliselt tagasi sidestatakse , siis on need esiteks välised , see toob motivatsiooni väliseks . aga meie nagu ehitame üles sellele sisemisele motivatsioonile , mis põhineb kristlikul antropoloogial , kristlikul inimese tundmisel , siis teiseks on see , et see kujundav hindamine annab et lapsed tegelikult kõik taotlevad maksimumi , nad taotlevad täiust . ühel õnnestub üks paremini , teisel teine , aga nad on ise , omavad sellist sisemist noh , kriteeriumit ja muidugi õpetaja ka , ta saab aru , väga hästi saab aru . ja me hindame sedasi , et tegelikult no põhihindamine ju , mida võib-olla ei teadvustatagi , on see , kuidas õpetaja lastesse suhtub , kas ta rõõmustab neid nähes , kas ta tunneb huvi nende tööde ja tegemiste vastu , kas ta märkab , kas ta ütleb midagi sellist erilist , et õpetaja siiras huvi ja rõõm lastest ja nende töödest , see on tegelikult see põhiline asi ja selle käigus ju kiiresti ütled , et oi-oi-oi , kuule , et see on küll kas natuke lohakalt või vähe tehtud või oi , kui palju sa oled siin vaeva näinud , et just seda panuse poolt kõige rohkem hinnata , siis teiseks on meil arenguvestlused 2 korda aastas , sügisel lapsevanemad ja õpetaja , kevadel on siis lapse eneseanalüüs , kus laps iseennast analüüsib ja ema , isa ja õpetaja on juures . ja selleks sügiseseks kirjutavad kõik õpetajad lapse kohta Ja kevadeks kirjutatakse hoopis pikemalt kõik õpetajad lapse kohta. Ja kevadel siis veel iga laps analüüsib ennast ette antud väidete paistele, no seal on aukartust äratav hulk neid väiteid, nii et me teeme seda mitu-mitu päeva, et iga päev natukene, et selle hindamise mõte on ju see, et laps õpiks ise ennast hindama, juhtima, analüüsima, see on see mõte ja me saame aru, et nad seda teevad. Et muidugi on ju ka olemas väga sellised mustvalgel tunnikontrollid ja kontrolltööd, tööd, kus on kõikidel näha, et maksimumpunktide arv on selline, sina said nii palju. Iga üks teeb omad järeldused, et põhiline on see, et me ei näeks, et keegi on demotiveeritud või keegi jookseb kuskilt, noh, üritab kuidagi nihverdada või sihverdada. Et ikkagi see motivatsioon on A ja O, et seda toetada.
Püha Johannese koolis on inglise keele süvaõpe, nagu ka Vanalinna Hariduskolleegiumis, Tartu Katoliku koolis, Püha Miikali koolis ja Tallinna Toomkoolis. Kas õpilastel on raske ja kas kõik inglise keele õppijad saavad selle keelega selgeks?
Noh, praegu me oleme küll kolmas klass ja meil kõige vanemad lapsed, et kuuleme, kuidas noh, nendest nii mõnedki juba räägivad vabalt, et see on tegelikult täitsa imeline programm, noh, on ka teada, et see ei ole mitte kergete killast. Ja lapsed on siin erinevad, on neid, kes võtavad õhust ja noh, piisab seal tunnis viibimisest, et tal juba oleks need asjad selged ja on neid, kes peavad rohkem vaeva nägema, et eks me siis püüame siin paindlikult ise läheneda. Ja noh, ütleme see, ka see raskuse teema on nii, et ega sellega ei taha nagu vajutada või ei pea see koolis käimine olema raske. Aga inimene on niimoodi loodud, et tal peavad kõik olema tegevuses, tema intellekt, tema hing, tema vaim ja lapsed selles vanuses on tegelikult näljased õppima. See keskkond peab lihtsalt toetama ja seda nagu ette söötma. Et ütleme, keelekümblusmetoodika ju kasutab ka ära neid ealisi iserasusi, et lapsed veel on lahti võõrkeelel hoopis teiste kanalitega kui seal hiljem õppides. Et seda metoodikat muidugi ka ju ümbritsevad dispuudid, kas see peab nii olema või ei pea. Meie oleme selle valinud põhjusel, et see on aus, just õpetab keele selgeks. On keelemetoodikaid, kus sa võid palju tunde ja aastaid istuda ja pärast on tulemus null. Et sellega saadakse keel selgeks küll.
Mis keeli veel Püha Johannese koolis õpitakse?
Vene keel on meile kui kirikuslaavi keele aluseks olev lähedane ja õpime. Ja nüüd hakates teist kooli osa koolitusluba taotlema, on praegu mõeldud, et on kreeka, saksa, prantsus, aga me ei ole isegi veel seda jõudnud otsustada, sest noh, praegu on ju aasia keeled tulekul ja osate siis hispaania keelt oskad peaaegu poole maailmaga rääkida. Ja need on niisugused otsused, mis tundub, et enam ei ole nii baasi otsused, aga ikka tahaks õigesti langetada.
Püha Johannese koolis on koolivorm. Mis põhjusel?
No ikka, et liidaks ja ühendaks miski. Et meile on vest. Tegelikult üks asi, mida me lastelt ootame ja mis neid ühendab. Aga üldiselt me ikkagi hoiame selle põhirõhuasetuse sisulisel ja tegelikult, et selle koolivormi nimel võib-olla peaksime rahinguid rohkem pidama, aga ei ole praegu väga mahti saanud. Et lapsed ongi nii, et osad kannavad hea meelega ja lapsed on ju nii erinevad ja nii tundlikud. Paljud lapsed ongi nii, et neil on kogu aeg palav. Ja siis on ka neid lapsi, kellel on kogu aeg külm. Ja siis see üks vest nagu sinna keskele sobiks, aga äärmustel siis mitte nii väga, noh, ei hakka kedagi kiusama.
Ja viimane küsimus. Kuidas te iseloomustate Püha Johannese koolis töötavad õpetajaid ja õpilasi?
No õpetajad meil on imelised ja väga kallid ja no uskumatud kangelased, et ikka ütlen neile, et te olete viiulid, et te peate hoidma ennast hääles, puhkama hästi, sööma hästi, magama hästi, hinge eest hoolt kandma, vaimu eest hoolt kandma. Et no õpetajad on väga-väga tublid, väga rõõmsameelsed, väga sellised südikad, väga kannatlikud ja neile meeldib nende töö. Lapsed meil on ka imelised. Lapsed on ka töökad, ka sõbralikud, ka loomingulised ja on samamoodi sellised, noh, kui öelda, koostööaltid. Ei ole pirtsakadega. See aga lapsed on väga-väga tublid. Nad on sellised, kes on valmis kõigega kaasa tulema. Nad on vastuvõtlikud. Et selline, midagi neile ütled, et kas teeme nüüd nii või teeme nüüd naa või mis te arvate ja võtad omast arust mingisuguse päris paraja pähkli. No nema, hurraa, teeme ära, võtame ette ja õpime ja näeme vaeva ja et siis on nagu endal ka tore ja siis kõige kihvtim on, kui hakkab see sünergia tööle, et sul on mingi idee ja lapsed siis pakuvad omalt poolt. Ja siis käib niisugune dialoog. See on kõige toredam tunne, kui käib niisugune elu tunni ajal ja klassis. Ja, et, ja. Ja muidugi on lapsed meil väga head keskendujad. Nende tähelepanu võime on väga hea. Osalt sellepärast, et meil on igal hommikul palvus, mis tähendab ju ikkagi suurt vaikust. Ja keskendumist ja ütleme sellist häälestumist. Me ütleme ka peredele, et ärge vaadake hommikuti multikaid, sest me tunneme kohe ära selle lapse, kellele siis fookus ujub. Et laske ta lihtsalt, soojalt, turvaliselt, puhtalt kooli ja siis meie veel koos häälestame ja siis läheme, hakkame õppima. Et tänapäeva laste tähelepanu võime Eest käib põhiline võitlus ja siis keskendumine, et lapsi kütkestaks õppimine sügavuti, et nad panustaksid, et nad oleksid üksteise suhtes tähelepanelikud. Ma julgen öelda, et nad on selles väga-väga tublid.
Ma väga tänan sind huvitava vestluse eest. Lugupeetud raadikuulajad, te kuulsite saadet Kool ja kirik. Minu nimi on Heike Aljasorg ja tänase saate teema oli Püha Johannese kool. Saate külaline oli Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul. Peatse kuulmiseni.
Skola et ekleesia.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Skola et ekleesia.